Seuraavaksi me päästäänkin kuulemaan tämmöistä paneelikeskustelua, kirjabisnes, arvobisnes. Tässä paneelissa tulee yhdistymään kustantamisen, kirjailuuden ja muumibrändin näkökulmat. Aika mielenkiintoista ainakin mun mielestä. Jäädään innolla odottamaan, kun kustantaja Minna Kastreenin, kirjailijakustantaja Päivi Lukkarilan sekä muumiyhtiön toimitusjohtajan Rulef Krokströmin ajatuksia aiheesta. Paneelin haastattelijana toimii Vilja Tuulia Huotarinen. Oikein lämpimästi tervetuloa.
Hyvää päivää tosiaan kaikille. Ihana nähdä näin paljon väkeä tässä 800-paikkaisessa salissa. Tervetuloa tämmöiseen keskusteluun kirjabisneksestä ja kirjallisuuden arvosta, kirjakustantamisen arvosta. Ja mulla on täällä tosiaan tämmöinen alkukysymys kaikille ensin, että mitä kirjamessut merkitsevät sinulle. Mä esittelen samalla. Tässä vieressäni istuu Moomin Character Show:n toimitusjohtaja Rolle Krokström ja sitten Orava-kirjojen kustantaja Minna Kastreen ja kirjailija, mutta myös kustantaja Päivi Lukkarila. Ja vähän ehkä tarkemminkin teitä myöhemmin esittelen, mutta aloitetaan tästä kirjamessukysymyksestä, kun täällä nyt ollaan Suomen vanhimmilla kirjamessuilla. Ole hyvä, Rolle.
Mulla on hyvinkin henkilökohtainen suhde kirjamessuihin. Turkulaiset saattaa pahoittaa mielensä, mutta mä olin aikoinaan neuvottelukunnassa, joka neuvotteli Helsingin kirjamessujen sopimuksen ikään kuin alan ja Helsingin kirjamessujen välillä. Ja sitten meitä kovin kritisoitiin siitä, että on äänekästä ja sekavaa ja joku soittaa musiikkia ja toinen puhuu. Mutta toisaalta mä ajattelen Marrakeshin toria, joka on paikka, joka on tehnyt muuhun syvän vaikutuksen, jossa siis isketään tarinaa ja pelehditään käärmeiden kanssa ja syödään simpukoita ja kaikkea mahdollista muuta, mitä ihminen on keksinyt, ja sitä on tehty monta tuhatta vuotta. Et mä jotenkin en hirveästi ottanut itseäni tästä kritiikistä. Ihmiset kohtaa toreilla ja mekastaa ja tuo mielipiteetään esille. Ja mun mielestä kirja-alan täytyy olla samoilla toreilla, missä muut keskeiset ajanvietteet on.
Niin, ja eikö se ole niin, että ne ihmisen ääniä kuitenkin ne mekastukset, elollisten olentojen äänähtelyjä. Ja toisekseen kotona voi kyllä kirjaa lukea ihan rauhassa kirjan nurkassa, että tavallaan jos kaipaa lisää hiljaisuutta tänne hälyn keskelle, niin se on aina mahdollista, mutta kirjamessut on vaan sinä viikonloppuna, se häly on vain silloin. Mitäs Minna?
No mun mielestä kirjamessut on kirjavuoden ehdoton kohokohta, ja meillähän tämä on tämmöinen kirjamessuputki, joka alkaa näistä Turun messuista ja jatkuu ihan sinne joulun alle asti. Ja kirjamessut on tapahtumia, jossa kirjallisuuden olemassaolo meidän yhteiskunnassa tiivistyy. Et kirjamessuilla tullaan tietysti tapaamaan, kohtaamaan, näkemään ja kuulemaan eläviä kirjailijoita, jotka kertoo omista kirjoistaan. Ja sinne tullaan niinku keskustelemaan kirjallisuudesta. Se on myyntitapahtuma, joka on elintärkeä kirja-alalle. Ja tämä, että kirja on maailman paras joululahja, niin mä aina kannustan kaikkia kavereita ja tuttuja, tulkaa kirjamessuille, tehkää itsellenne, toisille ja kirja-alalle se palvelus, että ostatte kirjalahjat, joululahjat sieltä messuilta. Ja sitten yksi juttu, joka on tärkeä, kirjavuoden uutuudet, se tiivistyy kirjamessuilla, mitä uutuuksia tänä vuonna ilmestyy. Ja se on todella tärkeä juttu, koska myös uutuuksista kirja-ala elää.
Mä muistan silloin, kun aloitti runoilijana 2004, niin kirjamessuihin suhtauduttiin varauksella, että siellä pitäisi jotenkin myydä sitä kirjaa. Sitten tämä puhe muuttui kokonaan tuossa vajaa 10 vuotta sitten, kun huomasi, että hei, sitä kirjaa kannattaisi myydä. Ja tuntuu, että väheni jonkun verran kivijalkakirjakaupat ja kirjoja ei löytynytkään niin helposti enää. Niin kirjamessut kyllä kokonaan yhteen ja myös kirjailijat ovat muuttaneet suhtautumisensa asiaan. Päivi.
Joo, mulle kirjamessut on kans tietynlainen vuoden kohokohta sen takia, että niin kuin Minna sanoi, siellä kohdataan. Siellä pääsee kuuntelemaan kirjailijoita, mutta sitten yleensä myös kohtaa tosi paljon kirjailijakollegoita, kustantamojen väkeä. tuttuja muuten vaan. Ja sitten se niin kuin se sellainen ihanuus kulkee siellä osastojen välissä, törmätä paitsi niihin uutuuksiin, niin monta kertaa sitten niihin vähän vanhempiin kirjoihin, joita on jäänyt kaipaamaan, josta ehkä se oma kappale on kadonnut tai jotain ei ole silloin edellisenä vuonna vielä ostanut. Tämä on niinku semmoinen, se basaarivertaus oli siinä mielessä myöskin osuva, että et kyllä mä aina lähden niin sanotusti kassit täynnä kirjavessuita.
Te olette kaikki olleet vuosikymmeniä jo alalla ja mä haluaisin ensin kysyä siitä, että mikä kirja-alassa on tuntunut olennaiselta ja merkitykseltä, mistä kaikki alkoi. Minna, sä oot uuden lastenkirjakustantamon Oravakirjojen kustantaja ja Päivi, sun kirjas Kutsi voitti maan suurimman nuortenkirjapalkinnon eli Finlandian ja sen julkaisi oma pieni kustantamosi Nokkahiiri. Ja sitten taas Rolle toimitusjohtajana Muumeilla Muumikarakterit omistaa myös kustantamo, joka kustantaa laajaa valikoimaa suomen ruotsalaista kirjallisuutta. Niin, mikä kirja-alassa tuntui olennaiselta? Otetaanko vaikka sieltä päästä vaihteeksi tänne päin, Päivi?
Iso kysymys. Siis kysyit, että mikä kirja-alassa tuntuu oleelliselta.
Ja kun aloitit, että mistä se tavallaan lähti liikkeet? Miksi, jos joku ajattelee, miksi tälle alalle? Ja ehkä pidetään aika tiiviinä nämä vastaukset, koska teille tulee sitten omia henkilökohtaisia kysymyksiä kohta lisää tästä tarkemmin.
Joo. Mä oon syntynyt semmoisen kauppiasgeenin kanssa. Kasvanut siellä semmoisessa ajassa vielä, kun oli tämmöisiä pikkukauppoja. Jokaisen kadun varrella oli 2-3 kauppaa, joissa sitten ihmiset kävi kassien kanssa. Silloin ei vielä ajettu automarkettiin. Ja mä siellä istuin sitten takahuoneessa piirtelemässä kauppapaperin kulmaan milloin mitäkin. Ja jotenkin siihen kulttuuriin, siihen kaupan tekemiseen kasvo. Ja elämässäni mietin monta kertaa, että mikä voisi olla semmoinen asia, mitä mä voisin hyvällä omalla tunnolla myydä, koska mä en halua niin kuin täyttää tätä maailmaa enää semmoisella, mitä on jo loputtomasti, mitä tulee Kiinasta konttitolkulla. Ja sitten kun mulla oli, tai kun musta tuli kirjailija ja sitten pääsin sitä kautta seuraamaan kustantamojen elämää ja sitä kustannusprosessia, niin jossain vaiheessa näin siinä sitten sen mahdollisuuden, että hetkinen, nyt mä tiedän tästä alasta jotakin. Mä tiedän siitä, minkälaisia kirjoja tarvitaan, ja sitä kautta ryhdyin itse kustantajaksi.
No mä ajattelen jotenkin, mä näen tässä kaaren, niin kuin, että mistä kaikki lähti, niin mun kohdalla kaikki lähti lapsuuden lukukokemuksista. Mä muistan elävästi sen, minkä vaikutuksen muuhun teki tietyt lapsuuden kirjat, jotka mä luin, ja jotka avasi mulle semmoisen universumin, joka oli sellainen, jonka merkityksellisyyden mä tajusin oitislapsena. Ja sitten hyppy seuraavaan kohtaan, jossa mä muistan, mä olin 20-vuotias teoreettisen filosofian ja yleisen kirjallisuustieteen opiskelija, ja mä rakastin kirjallisuutta, mutta mulla oli hirvittävä tämmöinen ammatillinen kriisi, että mikä musta tulee isona, mitä mä teen työkseni isona. Ja sitten mä onnistuin saamaan ensimmäiset freelance-hommat kustantamoon ja tulin tietoiseksi siitä, minkälaista työtä kustantamossa tehdään. Ja kun mä sain ensimmäisen äitiyslomasijaisuuteni niin kuin kustantamosta niin, että mä pääsin oikein sisään sinne, niin se muistutti mua, Lyysi menee Narniaan tämän maagisen vaatekaapin läpi, niin se tunne oli mulle sama, kun mä pääsin sisään sinne kustantamon maailmaan. Mä tiesin heti, tämä on se maailma, mihin mä haluan kuulua, ja en ole hetkeäkään halunnut sieltä pois, koska se maailma on mulle loppumattoman merkityksellinen, mielenkiintoinen ja tärkeä ja rakas.
Ihana mielikuva toi Narnia. Rolle.
Mulla on täysin erilainen rooli ollut kuin muilla panelisteilla. Mä oon aina toiminut siinä pisteessä, jossa raha kohtaa kirjallisuuden. Ja mut ajoalalle huolestunut nalkuttava äiti oli niin, että mun silloinen vaimo odotti meidän ensimmäistä lasta ja mä myin torilla kalaa. Sellainen pitkä sviitti laman jälkeen, jolloin ei ollut oikein mitään koulutusta vastaavaa työtä. Mun äidillä oli suhde VSO, hän tulee kirjallisesta suvusta. Ja mä epäilen, että hän oli hiukan keskustellut ihmisten kanssa VSOlla, koska mä sain heti hämmästykseni työpaikan. Mä tulin haastatteluun 45 minuuttia myöhässä, koska mä olin siivonnut kaloja torilta ja haisin voimakkaasti kalalle. Mutta mä sain sen työpaikan ja hyvin samantyyppinen kokemus kuin Minnalla. Sitten mä olin käynyt suihkussa jo ja vaihtanut vaatteita, niin ihmiset jotenkin niin kuin ymmärsi, mitä mä puhuin, ja mä ymmärsin, mitä he sanoi. Ja tämä oli siis vuonna 1994, ja sen jälkeen äärimmäisen vaikea kuvitella tekeväni mitään muuta työtä. Et mä oon onnellinen sillä tavalla, että mä oon saanut tehdä täsmälleen sitä, mitä mä haluan koko aikuiselämäni.
No, tässä on nyt puhuttu ainakin nämä parikymmentä vuotta, kun itse on ollut alalla, että kirjailla on kriisissä. Kustantamot on kriisissä ja kirjailijat on kriisissä ja lukeminen on kriisissä. Ja tietysti koko suomen kielikin on kriisissä ja ruotsin kieli totta kai. Silti Suomessa luetaan valtavasti. Lastenkirjallisuutta lainataan kirjastoista, muutakin kirjallisuutta. Turun kirjastot viime vuonna teki lainausennätyksen 20 vuoteen ja nimenomaan kirjojen lainauksessa. Myös pienemmät kustantamot yhä sinnittelee. Mutta mistä tämä kriisipuhe pesiytyy kirja-alalle? Ja mä tiedän, että meillä on todellisia ongelmia toimeentuloihin liittyviä, mutta jos mennään nyt ihan tähän, niin mua kiinnostaa vähän niin filosofisesti tämä, että mistä tämä, miksi niin kirjallisuus, raha, kun näistä puhutaan, niin sieltä nostetaan se kriisi esiin?
Toi tämmöinen kirjallisuussosiologi John B. Thompson sanoi yhdessä aivan loistavassa teoksessa, jonka nimi on Merchants of Culture, siinä alussa, että mikään muu ala kuin kirja-ala ei ole koskaan yhtä sinnikkäästi niin kuin manannut omaa auringonlaskuaan tai kriisiään kuin kirja-ala. Et kirja-alaan on aina liittynyt tämmöinen piirre, että ollaan kriisissä. Ihmiset lukee liian vähän tai ne lukee vääriä kirjoja ja jotenkin tämmöinen on niin kuin pysyvä tila. Ja mä ajattelen, että se liittyy varmasti siihen, että kuinka tärkeä ja merkityksellinen tämä ala on, tai kirjallisuus, kuinka merkityksellistä se on. Mutta ja sitten on tämmöinen niin kuin konsulttikielen sananparsi, että muutos on mahdollisuus ja kriisi tarkoittaa, onko se nyt japaniksi, niin mahdollisuutta tai jotain. Joo, varmaan sekin on tavallaan totta, mutta eihän silloin, jos on asioita, jotka uhkaa kirjallisuuden niin kuin ydintä tai sen olemassaoloa sellaisena, kun me haluamme sen olevan olemassa, niin ei silloin nähdä sitä kriisiä mahdollisuutena, vaan se nähdään niin kuin uhkana. Ja kun mä ajattelen sitä, että miten suomalainen kirja-ala on niin pitkät perinteet siinä, miten se rakentuu sen painetun kirjan lukemisen kirja fyysisenä esineenä sen ympärille, niin kyllähän tämä tilanne, mikä nyt on, kuinka moni asia muuttuu, niin aiheuttaa sellaisen tilanteen, jossa kun muutokset on niin suuria ja perinteet on pitkiä, niin ollaan semmoisessa kohdassa, jossa pitää miettiä aika perimmäisiäkin kysymyksiä uusiksi. Ja se ei ole helppoa. Ja ei välttämättä olla kaikista asioista yhtä mieltä, niin se herättää kriisin tunteen.
Joo, Rule, sulla oli.
Niin, aika paljon sattumalta ollut sellaisissa tilaisuuksissa, jos käytetään kriisisanaa, mutta mä olin kiinnostavassa tilaisuudessa ihan muutama viikko sitten, jossa tämmöinen huippufilosofi, joka on auttanut NATOa aika paljon, varoitti just tätä niin kuin kriisisanan sirottelua sinne tänne, koska merkittävä osa niistä ongelmista, mitä meillä on käsissä, on itse asiassa seurauksia eikä kriisiä. Kriisi on ikään kuin ulkopuolinen voima, joka jotenkin ohjaa. Ja ihmiskunnalla on semmoinen kuin huono tapa, että aina kun on kriisi, niin silloin ryhdytään vastustamaan vallan uudelleenjakoa ja marssitaan paikalle semmoinen isähahmo, joka niin kuin siivoo asioita. Tällä hetkellä on aika paljon vapaaehtoisia maailmassa. Mutta siis seuraus on ikävämpi, koska silloin siinä joutuu ikään kuin vastuuseen. Mä näkisin ehkä enemmän just niin, että tällä hetkellä valtaa jaetaan uudelleen. Ja aika semmoinen keskeinen mekanismi siinä on, keksitään uutta sanastoa, käsitteitä, joita ikään kuin edellinen sukupolvi ei oikein hallitse eikä pysty niin kuin hyödyntämään vallankäytössään. Ja kustantaminen, joka ikään kuin elää sanasta, niin mä luulen, on nimenomaan tämmöisessä niin kuin sukupolvenvaihdostilanteessa, joska mun sukupolvi ikään kuin haluaa roikkua vallankahvassa kiinni ja sitten uusi sukupolvi haluaa päästä meistä eroon ja käyttää ihan eri kieltä.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, että kieltä luodaan uudelleen ja sitten myös tuosta eskalaatiosta, joka seuraa siitä, kun sirotellaan tiettyjä sanoja, esimerkiksi kriisiä ja muita uhkaan liittyviä sanoja, mitä ne aiheuttaa ympärillään pelkoa, mutta monenlaisia muitakin konkreettisia seurauksia. Aika tarkka työ siinä pitää huolta omasta kielestä myös puhuessa kaikenlaisista asioista. Päivi.
Niin, vaikea on uskoa niin kuin ihan äkilliseen kriisiin tässä, kun kulkee tuolla käytävillä, kun ei siellä meinaa mahtua kulkemaan. Ja täälläkin on sali mukavasti täynnä ja ollut koko päivän, mitä täällä on käynyt kuuntelemassa. Et kyllä niin kuin kirja ja kirjallisuus kiinnostaa edelleen. Ja olen ihan samaa mieltä kuin Minna tuossa, että muutos on väistämätön ja niin kuin, esimerkiksi ne keinot, millä ne tarinat saatetaan lukijoiden yleisölle, niin ne on muutoksessa, että aikaisemmin on jostain pergamenteista ja kivitauluista on luovuttu ja on tullut uuden näköisiä keinoja. Ja mä näen myöskin kustannusalalla semmoista, niin kuin mä oon usein sanonut sitä, että vielä 1900-luvulla sun täytyy olla todella rikas ja omistaa painokone, että sä saatoit perustaa kustantamon. Nykytekniikka, digitalisaatio mahdollistaa sen, että meillä voi olla todella pieniä, mutta silti tehokkaasti toimivia yksiköitä. Ja se on se yksi asia, mikä varmaan tulee muuttumaan.
No, sitten mä kysyn vähän kultakin teistä teidän omasta työstä. Rolle, teillä liiketoiminnassa suurin osa tapahtuu maailmalla. Ja mua kiinnostaisi kuulla vähän millaista kaikenlaista toimintaa Muumien ympärillä tällä hetkellä kasvaa. Luin tuossa juuri New York-lehdestä elokuun lopussa artikkelin siitä, laajan artikkelin, miten uudet sukupolvet löytävät ja millä tavalla he löytävät juuri tällä hetkellä Muumit.
Totta. Meidän koko liiketoiminnasta 10-15% väliin on Suomesta ja alle 40% Pohjoismaista tai Pohjois-Euroopasta itse asiassa. Ja sitten Japani yksistään on liki 40% ja tällä hetkellä meidän ylivoimaisesti nopeiten kasvava markkina on Yhdysvallat. Ja me tullaan julkistamaan tämmöisiä isoja jännittäviä hankkeita. Me tehdään siis noin 150 uutta sopimusta vuodessa ja meillä on tällä hetkellä noin 900 lisenssisopimusta maailmalla, eli noin 900 yritystä, jotka valmistaa muumituotteita tai kustantaa kirjoja tai näin. Ja meillä tulee siis uusi tämmöinen Hollywood-elokuva, joka julkistetaan nyt 7. päivä.
Wow.
Globaalisti, ja se on hyvin kiinnostavaa. Ja sitten me tullaan avaamaan Kiinaan teemapuisto piakkoin, joka on myös tietenkin jännittävää. Mutta niin kun, jos ajattelee Tove Janssonia tai vaikka Astrid Lindgrenia, niin itse asiassa vasta nyt, kun olen ollut Muumeilla jo liki 17 vuotta, nyt mä jotenkin vasta osaan sanottaa heidän merkittävyyden. Ja se on, mä luulen, että se johtuu siitä, että he syntyivät juuri silloin, kun he syntyivät, jolloin syntyi semmoiset pohjoismaiset arvot ikään kuin pakon edessä, syntyi uusia pieniä kansallisvaltioita ja kaikki oli ikään kuin mäsänä. Tuve oli 31, kun hän kirjoitti ekan muumikirjan ja oli läpikäynyt 2 maailmansotaa ja sisällissodan. Ja syntyi ehkä tänä päivänä vaikuttavin yksittäinen yhteiskunnallinen ilmiö, eli keskiluokka, urbanisoitunut keskiluokka ja Tove Jansson ja Astrid Lindgren ja moni muu niin kuin sanottaa sen paremmin kuin kukaan ennen sitä tai jälkeen sen, koska he synty keskelle sitä. Eli he ymmärtää uuden keskiluokan pelot, toiveet, unelmat, esteettisen koodin, miltä näyttää kaunis koti. Ja jotenkin luo semmoista pyydän anteeksi englannin kielen käyttö, mutta semmoinen roadmap to happiness ajatus siitä, että miten syntyy onnellisia lapsia, joka on kuitenkin se, mitä keskiluokka pelkää eniten. Heillä on jo aika paljon kaikkea, mutta he pelkää sitä, että heidän lapset ei olisi onnellisia. Ja vähän samalla tavalla kuin edellisten Eerojen uskonnot, niin keskiluokka hakee tämmöistä niin kuin onnellisuuden koodia. Ja mä ajattelin, että Tove Jansson ja Astrid Lindgren hyvin taitavasti jotenkin sanottaa ja kuvittaa sen.
Kiitos. Minna, sä oot tosiaan uuden lastenkirjakustantamon Orava-kirjojen kustantaja. No miten lastenkirjat menevät myydyksi? Miten niitä myydään?
No, tie lasten kirjahyllyihin ja lastenhuoneisiin, niin sehän kulkee aikuisten käsien ja aikuisten huomion kautta. Eli lastenkirjoja pitää myydä niin, että ne myydään ensin aikuisille, aikuisten huomio kiinnittyy niihin, mutta sitten ne pitää osata tehdä niin, että ne kiinnostaa itse lapsia, koska jos lastenkirja ei puhuttele lasta, niin se on hyvin lyhyt polku sille kirjalle. Ja mun mielestä erityisen tärkeää tänä aikana on tuoda esiin se, että miten tärkeää on lapselle se oma kirja. Se, että kodissa on kirjoja ja että lapsella on omia kirjoja. Kaikki kunnia kirjojen lainaamiselle ja muulle tämmöiselle. Mutta että kodissa on kirjoja, lapsi saa sen kokemuksen. Nämä on mun kirjoja, ja jos on mulle tärkeitä.
Jos on rahaa, niin että voi viedä sen lapsen kauppaa ja sanoa, että valitse kirja. Niin kun menee itselleenkin ostamaan sillä rahalla jotain. Että ihan turhaa siinä kohtaa sitten pihtaileva, että lapsi voi sieltä ihan samalla oppia kirjakuluttajaksi. Meillä aika rientää, niin Päivi, tosiaan Skutsi voitti tämän Finlandia, se oli historiallista, koska se tuli pienen kustantamon sun kustantamon kautta. Minkälaisia arvoja sä toivoisit kirja-alalle lisää, just kirjailijana tai sitten kustantajana samalla?
Mä toivoisin, niin kun, että kustantamoilla olisi rohkeutta julkaista hyvin erilaisista ihmisistä kertovaa kirjallisuutta. Mä toivoisin semmoista kirjailijan kunnianpalautusta, että muistettaisiin, että me kustantamot ei olla mitään ilman hyviä kirjailijoita. Ne on ehkä ne keskeisimmät.
No niin, meidän täytyy tässä nyt lopetella, että seuraavat pääsee sitten puolelta lavalle. Mutta paljon kiitoksia teille keskustelusta ja paljon kiitoksia, hyvä yleisö. Kiitos.
Kiitos.